Eurolončnica. Poglejmo Evropi v lonec.
Buen provecho. Por los eslovenos de Carintia. Paella, un plato típico de España.
Prisrčno pozdravljeni. Danes boste slišali, kako se pripravi najbolj znana španska specialiteta paella. Paella je španska oblika rižote, ki se tradicionalno pripravlja v posebni ponvi nad odprtim ognjem, prvotno pa prihaja iz Valencije. Obložimo jo z limoninimi kolesci, poleg pa ponudimo kozarec rdečega vina. Za pripravo paella potrebujete 125 ml olivnega olja, 1,5 kg piščanca, 350 g pikantne klobase, 2 čebuli, 2 rdeči papriki, 4 stroke česna, 400 g riža, 2 lovorova lista, žličko timijana, žličko žafrana, 250 ml belega vina, liter kurje juhe, 300 g morskih sadežev ter sol in poper.
Nož je nabrušen, moj želodec je prazen in pripravljen sem na to, da bom pripravil tipično, najbolj priljubljeno in najbolj znano špansko jed, paeljo namreč. In preden bom začel pripravljati paeljo, bom vse sestavine, ki not pridejo, narezal. In sprva, kot ponavadi, bom narezal čebulo. Tako, čebulo sem narezal. Zdaj tudi še česen se sekljam. In med drugim sem tudi že narezal na dokaj rustikalne kose oranžno in rdečo papriko, lahko seveda tudi samo rdečo papriko, kakor hočete, ampak ker jaz ljubim barve, načeloma sem vzel dve različne barve paprike. Potem pa sem seveda narezal tudi tipično špansko specialiteto, namreč chorizo, to je pikantna klobasa. Moja je iz Madžarske, zato ker nisem dobil originalne španske pikantne klobase, ampak lahko vzamete seveda tudi madžarsko, če ne dobite španske, kot v mojem primeru. Glavno je, da je paprikirana. Tako, to je torej vse pripravljeno in sedaj pa bom vzel piščanca. Tokrat, hvala Bogu, spet v akciji, se pravi, da bil le nekoliko ceneš. In tokrat pa ni že vnaprej mariniran, ker tebi je to ni tako všeč. Potem seveda pri mesu je tako, da pač vedno pogledamo, ali je še umazano. Če je umazano, potem seveda to nekoliko očistimo. Tukaj so pač vedno taki črni delci, zraven držim kratko pod hladno vodo in to očistim. Vzamem olivno olje. Kot vemo, Španci ljubijo olivno olje. In sedaj bom pa to olivno olje segrel v woku. Wok, to je ta kitajska ponev. In se pravi, da bom to paeljo, klasično špansko specialiteto, pripravil v bistvu na kitajski način. Zakaj? Ker enostavno nimam dovolj široke in dovolj globoke ponve. V normalnem primeru bi seveda paeljo pripravil v paelja ponvi, ampak te nažalost nimam, zato si bom tukaj pomagal s kitajsko ponvjo. Tako, mislim, da je olje že dovolj vroče in sedaj bom te dele piščanca opražil v vročem olju. Najprej položim tako, meso tako, not, da se opraži koža. In ko je koža lepo zlato rumena, bom dal meso iz ponve. Gre. Tako, zdaj imam seveda naslednji problem, ki sem ga je v bistvu pričakoval, da je ena ponev premajhna za res pošteno paeljo, se pravi zdaj delam nekaj, kar je za moške dokaj neobičajno, namreč multitasking. V dveh ponvih istočasno zdaj delam paeljo.
V eni se... ne.
Zakaj ne?
V bistvu človek sploh ni zmožen, da res da multitasking dela. Delaš eno za
to. To je seveda spet filozofsko vprašanje. Na vsak način. Zdaj sem torej do konca opražil piščanca. Zdaj ga dam ven. Tako. In v vročem olju opražim čorizo klobaso ali pa pač bilo katero pikantno klobaso. V drugi ponvi se pa že praži tudi čebula, se pravi, potem bom to čorizo klobaso dal ven. Potem dam not čebulo. K čebuli dodam še narezano papriko, da se zraven opraži. Temu dodam še česen. To naj se nekaj minut praži in potem bomo pogledali, kako bo to šlo naprej z našo dvojno paeljo.
Pojem paella je iz latinskega patella prišel v katalanščino, pomeni pa toliko kot velika plošča ali ploščata posoda iz kovine. Na začetku 20. stoletja so prebivalci Valencije začenjali uporabljati besedo paella za tipično ponev, v kateri se pripravlja ta tradicionalna španska jed.
Tako, zdaj se torej paprika in čebula in česen lepo pražijo v obeh ponvih in sedaj bom pa dodal riž. Tukaj uporabljam italijanski riž, ker španskega nisem dobil. Na vsak način pomembno je, da so zrna okrogla. Spravi, za paeljo se uporabljajo okrogla zrna. Tipično za okrogla zrna je to, da se zelo usrkajo s tekočino. In pač res dobro prevzame okus, zato tudi okroglo zrnac riž uporabljamo za rižote. Tako. Še v drugo ponev dodam riž. Se pravi, jed je itak dokaj podobna kakšni rižoti. In riž se zdaj naj opraži. In s tem, da riž opražimo v ponvi, povzročimo to, da se odpre in je pripravljen vase usrkati vse dobre okuse, ki jih bomo potem dodali. Zdaj bom pa, sem že v bistvu odprl steklenico belega vina. Tukaj raje uporabljamo suho vino, ne sladko vino. Seveda, spet enkrat nisem dobil španskega, zato pa dobrega avstrijskega, zgradiščanskega. In s tem dobrim suhim vinom bom sedaj zalil riž. Potem dobro premešam in čakam, da alkohol vina izpari. Tako, zdaj se torej riž lepo praži v vinu. To že seveda čudovito diši. In med tem se riž še praži in vino izpareva bom pa pripravil začimbe. In klasična začimba k paeli, ki da paeli tipično rumenkasto barvo, je žafran. Žafran seveda znan po tem, da je zelo drag. Kolikokrat na dan si ti, na primer, rečeš, to je pa zdaj drago kot žafran?
Še nikoli ne, v bistvu.
No, vidiš, to prije od tega, ker je žafran tako drag. In jaz pa seveda žafran ne bom kar tako not dal. Najbolj optimalno je, da damo vzamemo v bistvu kozarec vode, mlačne vode in potem žafran, recimo pol žličke žafrana, damo vodo in potem to premešam. In že vidimo, kako voda takoj prevzame to rumenkasto barvo žafrana.
No, mogoče da še razložiš, zakaj je tako drag ta žafran.
Ja, ker je produkcija oziroma pridelava je pač zelo draga, ker je treba pri teh rožah v bistvu te delce trgati ročno in to je seveda zelo mučno in dolgotrajno delo, zato je to tako draga začimba. Ja, riž seveda takoj prevzame rumenkasto barvo in zdaj bom pa dodal še timijan posušenega in če hočemo, da posušen posušena začimba razvije v svoj okus, potem damo med prste in tako ribamo med prsti. Potem veliko bolj razvije taka posušena začimba svoj okus. Torej dodam tudi timijan. Ne preveč, ker je zelo intenzivna začimba in sedaj pa še vsako ponev, recimo en srednje velik lovorov list. To seveda dobro premešam. In potem to dobro zalijem. Točno, tam je. Dobro, zalijem zelenjavno juho, normalno pripravite kurjo juho, ampak jaz je nimam, zato sem pripravil zelenjavno juho in torej to dolijem k rižu. Ja, to se naj zdaj lepo razvije in zakuha in ko se bo juha tako prav zakuhala, potem bom pa dodal še ostale sestavine. Zdaj bom čakal približno 5 minut.
Španija ima bogato slikarsko dediščino z Velázquezom v 17. stoletju, Goyo v 18. in 19. stoletju ter Picassom, Dalijem in Mirojem v 20. stoletju. Cervantesov Don Quixote je eden od mejnikov sodobne evropske književnosti, medtem ko španski flamenko poznajo vsi ljubitelji glasbe in plesa. Mednarodno priznanje so osvojili tudi finski režiserji Pedro Almodovar, Alejandro Amenobar in Luis Buñuel.
Tako, masa se že lepo kuha v ponvi in sedaj bom pa dodal dele piščanca in tudi klobaso, ki sem jo prej opražil v olivnem olju, bom dodal tej masi. Seveda veste, da k paeli pašejo tudi morski sadeži, te sem tudi pripravil, ampak dodal jih bom šele pozneje, ker morski sadeži seveda ne potrebuje tako dolgo. Teh ni treba tako dolgo kuhati kot piščančje meso. To torej dodam in ponev pokrijem in pustim nekaj minut, da se kuha in potem bom dodal še morske sadeže.
Kljub temu, da je španska kuhinja izrazito regionalno usmerjena, paeljo poznajo po vsej državi in domala vsaka regija ima svoj način priprave te jedi. Med najbolj znane variacije spadajo paella de marsico z morskimi sadeži in ribami, paella mixta z morskimi sadeži in mesom in paella de verdura z zelenjavo. Razlikujejo se po sestavinah, pa tudi po tehniki priprave. Skupina poznavalcev prisege na kuhanje oziroma poširanje sestavin, pri čemer naj bi sestavine zadržale več svojih prvinskih okusov. Druga skupina pa prisega na praženje, češ da je prav ta način termične obdelave tisti, ki da jedi značilen vonj in okus.
Tako, zdaj se stvar kuhara približno 10 minut in že zelo dobro zgleda in tudi zelo dobro duši, manjkajo samo še morski sadeži. In morski sadeži res ne potrebujejo dolgo, maksimalno 10 minut. In zato jih torej dodam šele zdaj, tik preden, da je paelja gotova. Ja, v primeru, kar sem jo vprašal, če bi dobil sveže, bi predlagal recimo škampe ali pa tudi školjke. Školjke so tipične za paeljo v bistvu. In če pa uporabite sveže školjke, potem morate na to paziti, da tiste školjke, ki se pri kuhanju oziroma med kuhanjem ne odprejo, ki ostane zaprte, tiste morate proč vreč, ker tiste školjke niso več dobre. Ja, morski sadeži so zdaj noč v ponvi in to seveda spet pokrijem in to se bo zdaj kuhalo že približno 10 do 15 minut. Ja, jaz mislim, da je paelja zdaj gotova in zdaj sem še potrosil sveže nasekljan peteršilj čez paeljo in kar je pa tipično za paeljo je, da se ne servira v krožniku, ampak da se postavi ta tipična paelja ponev, ki je v mojem primeru kitajski wok, da se postavi na mizo in potem vsi, ki so zbrani za mizo, potem lahko jejo paeljo iz ene ponve.
Za vsakega eno ponev danes.
Točno danes za vsakega izmed naj ena ponev, zakaj? Ker pač enostavno dežuje, grmi, bliska, zato se noben ne upa sem k meni. Zato bova danes čisto osamljena jedla to paeljo. Želim ti dober tek.
Jaz tebi tudi kar.
Hvala tebi tudi.
Eurolončnica. Poglejmo Evropi v lonec.